Sahroda 24-chi bob. Balom Isroilni duo qilayotgani egamizga ma'qul kelganini ko'rib, bu safar fol ochgani bormadi. U sahro tomon nazar tashlab, u yerda qabila-qabila bo'lib qarorgoh qurgan Isroil xalqini ko'rdi. Shunda Xudoning ruhi Balomni qamrab oldi. Balom shunday bashorat qildi: Baur o'g'li Balom gapiryapti. Ko'zi ochiq inson so'zlayapti. Xudoning kalomini eshitgan. Qodir Xudodan kelgan vahiyni ko'rgan. Hushidan ayrilgan, lekin ko'zlari katta ochiq odam aytyapti: Ey Yoqub nasli, chodirlaringiz qanday ajoyib. Ey Isroil xalqi, makoningiz naqadar go'zal. Chodiru makonlaringiz palmazor singari bepoyon. Bamisoli daryo bo'yidagi bog' rog'lardir. Egamiz o'tkazgan aloyiga o'xshar. Suv bo'yidagi sadr daraxt kabidir. Ularning chelaklari suv bilan to'lib toshar. Ekkan urug'lari miriqib suvga to'yar. Isroil shohi o'g'ahdan ustun bo'lar. Isroil shohligi g'oyat yuksalar. Yovvoyi buqaning kuchi bilan Xudo Misrdan olib chiqqan ularni. Isroil xalqi yamlamay yutar g'animlarini. Ularning suyaklarini maydalab tashlar. O'qlar otib ularni yakson etar. Ana u urg'och sherday egildi-da yotdi. Uni turg'izishga kim jur'at etar? Seni duo qilganlar baraka topar. Seni la'natlaganlar la'nati bo'lar. Boloq Balomdan qattiq g'azablanganidan kaftini kaftiga urib, "Men seni g'animlarimni la'natlagin deb chaqirtirgan edim. Sen esa ularni 3 marta duo qilding." deb do'q urdi. "Yo'qol. Uyinga jo'na. Men seni mukofotlamoqchi edim. Lekin egang seni mukofotdan mahrum qildi." Shunda Balom Baloqqa dedi: "Mening oldimga jo'natgan choparlaringga aytmaganmidim? Baloq menga saroydagi hamma oltin va kumushini bersa ham, men egamizning aytganidan chetga chiqa olmayman. O'z ixtiyorim bilan biror yaxshi yoki yomon ish qila olmayman. Egamiz menga nima desa, shuni aytaman" deb. "Endi men o'z xalqim oldiga qaytib ketaman. Lekin ketishimdan oldin Isroil xalqi kelajakda xalqing boshiga qanday kunlarni solishini senga aytib qo'yay." Shundan so'ng Balom quyidagicha bashorat qildi: Baur o'g'li Balom gapiryapti. Ko'zi ochiq inson so'zlayapti. Xudoning kalomini eshitgan. Xudoi taolodan ilm va ma'rifat olgan. Qodir Xudoning vahiyini ko'rgan, hushidan ayrilgan. Lekin ko'zlari katta ochiq odam aytyapti: "Uni ko'ryapman-u, lekin shu topda yo'q. Unga qarayapman-u, lekin u yaqin emas. Bir yulduz chiqar Yoqub naslidan, saltanat hassasi Isroil xalqidan. Vayron qilar u Moab chegaralarini, yakson etar Shet xalqining yerlarini. Edom o'ljaga aylanar. Ha, Seir g'animlarning mulki bo'lar. Isroil xalqi esa zafarni quchar. Yoqub naslidan hukmdor chiqar. Ir xalqini tamom qirib tashlar." So'ng Balom Amolek xalqini ko'rib, ular haqida shunday bashorat qildi: "Xalqlarning sardoridir Amoleklar, lekin oxiri abadiy halokatga yo'liqar ular." Keyin u Xayin xalqini ko'rib, ular haqida quyidagicha bashorat qildi: mustahkamdir sizning boshpanangiz. Tog' cho'qqisida joylashgan sizning iningiz. Oshur xalqi sizni asir qilib olib ketajak. Shunda xayin xalqi qirilib yo'q bo'lajak. Balom yana bashoratini davom ettirdi. Evoh! Xudo shu ishlarni amalga oshirgach, kim tirik qolar? Kipirdan suzib kelar kemalar. Oshur va Ibir xalqlarini taslim etishar. Abadiy halokatga uchraydi ular. Shundan keyin Balom yo'lga chiqib, uyiga jo'nadi. Baloq ham o'z yo'liga ketdi.